Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Аль-Харисул Мухасиби рахимахуллахтың Рисалатул Мустаршидин кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам Аль-Харисул Мухасиби рахимахуллах айтады: "Вахмил қалба ан суи зханни би хусни тауил ва дфа'ил хасада би қасри ал-амал ва анфил кибра" وانفي الكبر بسلطان الله تعالى واترك كل فعل يضطرك إلى الاعتذار واحمل قلب عن سوء الظن بحسن التأويل жүрегіңді жаман пікірлерге адамдарға қатысты мұсылман бауырларға қатысты жаман пікірлерге барудан олар жайында жақсы ойда болумен сақта жүрегіңді сол нәрсемен қорға дейді. Яғни адам өзінің мұсылман бауыры жайында жақсы ойда болуы керек. Және қандай бір істі көрсеңіз, егер ол істі дұрыс жағынан түсінуге мүмкін болатын болса, солай жасау тиіс. Құранда Алла субханаху тааля: Я айюха аллазина аману иджтанибу касиран мин аз-зан инна баъда аз-занни исм. Эй иман келтіргендер, көптеген ойлардан, жаман ойлардан сақтаныңдар. Кейбір жаман ойлар күнә болып табылады дейді. Адам өзінің мұсылман бауырына үзір іздеуі керек. Алдыңғы ғұламалардан келгенде, мұсылман бауырыңа 70 үзір ізде. Егер 70 үзірде оның қателігін жасаған ақтап ала алмаса, 70 үзірде оны ақтауға жарамайтын болса, онда менің ойыма келмеген басқа бір үзірі бар шығар деп қой дейді. Яғни 70 үзір іздеп ақтай алмасаң да оны кінәлама, керісінше ол жайында жақсы ойда бол дейді. Және сол секілді ғұламаларымыз осы адамның мұсылман бауыр жайында жақсы пікірде болуына қатысты тағы бір мәселені айтады. Ол, егер қайсы бір мұсылман бір істі жасап қойса, ол іс 90%-95% күпірлікке алып баратын іс болып қаралса, бірақ бір 5% болса да, бір 3% болса да, 1% болса да, олай емес, ол нандай мағынада болуы мүмкін, нандай іс болуы мүмкін деп ол адамды ақтап алуға болатын болса, онда солай жасау керек дейді. Яғни адам ислам дініне анық болған, яқин болған нәрсемен кірді ме, яқин болған іспен ғана исламнан шығады. Адам жүрегін мұсылман бауырларына қатысты жаман пікірлерден сақтауы керек. وَدْفَعِلْ حَسَدَ بِقَصْرِ الْأَمَلِ Және жүрегінен көре алмауды үмітіңді қысқа етумен тырыс дейді. Адам жүрегінен көре алмаушылықты кетіруі керек, ол үшін үміті қысқа болуы қажет. Яғни ахиретті ойлап, мен қазір мұсылман бауырыма жамандық ойлап жатырмын, бұл күнә, ертең Алла субхана ва тааланың алдына барған кезде осы үшін қалай жауап беремін, мен жатып алып күнә тауып жатырмын ғой деп ойлап, ертең Алланың алдына баратындығын ойлап, жүрегінен көре алмаушылықты шығаруы керек. Уан фил кибра би султалиллахи тааля. Және Алланың патша екендігін, билік жүргізуші екендігін, бүкіл әлем Алланың кун фаякун, бол деген сөзінде екендігін, Алла Субхана ва Тааля бір жақсылықты қаласа, оны ешкімнің кетіре алмайтындығын, бір жамандықты қаласа, оны да ешкімнің кетіре алмайтындығын білу арқылы, өзіңнің әлсіз пенде екеніңді сезу арқылы жүрегіңнен тәкаппарлықты кетір. Ватрук күллә фиалин яддаррука иләл иғтизар. Және артынан үзір айтуға, кешірім сұрауға алып баратын істерді таста дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуайет етілетін хадисте ияка ва ма йу'тазару мин, артынан кешірім сұрайтын, үзір айтатын, ақталатын істен сақ бол дейді. Адам бір істі істерден алдын ойлауы керек. Осы іс қажет пе, қажет емес пе? Бұл іс менің дүниеме қажет пе, дініме қажет пе? Деп бірінші істі жасаудан алдын, бір іске кірісуден алдын бір сәт пікірлеу керек, бір сәт ойлану керек. Және осы ісім ертең адамдардың алдында ақталуыма, мен мынандай ниетте жасамақша болған едім, негізі бұлай болған еді деген секілді түрлі үзірлерді айтуыма себеп болады ма, болмайды ма деп ойлау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ертең артынан ақталатын істі таста дейді. Әлбетте, адам дұрыс емес, күнә болған, қоғамда жақсы көрілмеген істер үшін ертең адамдардың алдында ақтау іздейді. Бұл нәрселерден адам сақ болуы керек. Және одан кейін бір адам бір істі көрді, сіз жайында қате пікірде қалды, әрбір адамға барып өз үзіріңді естірте алмайсың. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Ияка ва ма йасбиқу иля ал-уқул инкару. Ва ин кана индака атизару. Сенде ақталатын сөзің дайым болса да, адамдар көрген кезде инкар жасайтын, мынау не үшін бұлай істеп жатыр дейтін істен сақ бол деді. Ол үшін ақтау айта алатын болсаң да, өзіңді ақтап ала алатын болсаң да, ондай істен сақ бол. Фалайса куллу самиин нукра йутиқу ан тусмиаху узра. Сенен жамандық көрген, жамандық естіген әрбір адамға барып үзіріңді, ақтауыңды естірте алмайсың дейді. Бұл сөзді имам Ашшурун Булали рахмахуллах Марақил Фалах кітабында фаслу ма юкраху лиссаими ва ма ла юкрах. Ораза тұтушы адамға не макрух, не макрух емес деген бапта келтіреді. إمام الحارث المحاسب رحمه الله تعالى وجانب كل حال يرميك في التكلف وصن دينك بالاقتداء سين شرشطة تكلف يعني بر أرتق اسكي ألب براتن خالدين جغديدان سختان جني دننجد يرومين سختا واحفظ أمانتك بطلب العلم أماناتنجد بلم طلبتو من سختا وحصن عقلك بآداب أهل الحلم جني عقلنده دن تخوالق جمسختق يليرنن أدب من سختة وأعد الصبر لكل موطن جني أربر جغديغا صبرنده داين أستا يعني صبر يتوش بول والزم الخلوة بالذكر جني جيكي خلغانجزدي зікір етушілерден бол дейді. Оның қаншалықты Алланың алдында ұлы іс екендігін барлығымыз білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеті түрлі адамды бізге айтып кетті. Соның бірі жеке қалған кезде зікір етіп, Алладан қорқып, көзінен жас шығатын адам. Васхабин ниама бишукр. Және Алланың берген нығметтерін әрдайым шүкірмен қабыл ет, және сол нығметтерге әрдайым шүкіршілік етушілерден бол дейді. Енді қашан Алла Субхана ва Тааля нығмет болады, сол нығметпен бірге шүкірлік сұхбаттас болсын дейді. Сұхбаттас болсын деген сөз, яғни әрдайым бірге болсын. Араб тілінде сахиб деген сөз, ол бірге жүруші адам. Сахибаху фис сафар, мысалы, жанында сапарда бірге болды. Яғни әрдайым нығметпен бірге шүкірлік бірге жүру керек. Егер солай болатын болса, Алла Субханала Тағала өзінің берген нығметтерін тағы да еселеп береді. Құранда ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер шүкіршілік ететін болсаңдар, мен сендерге еселеп беремін деді. Сол үшін де ғұламаларымыз шүкірлік не деген кезде ол кісілер айтқан: "Аш-шукру қайдун лил мавжуд ва сайдун лил мафқуд". Шүкірлік бар нәрсені байлау, жоқ нәрсені ұстау деген. Бар нәрсені байлау, жоқ нәрсені ұстау. Сенде бір нығмет болатын болса, шүкірлік ететін болсаң, Алла Субханала Тағала сол нығметті сенде тұрақты етеді және жоқ нығметті саған ұстап береді. Жоқ нығмет саған келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының, табиғиндердің, атба табиғин және басқа да ізгі ғалымдардың, ізгі мұсылмандардың халі әрдайым шүкіршілік ету еді. Олар әрдайым жүректерінде де, тілдерінде де Алла Субханала Тағалаға мақтау айтып, Алла Субханала Тағалаға шүкіршілік етуші еді. Жағдайы қиын болсын, жағдайы жақсы болсын, бәр уақытта олардың жүрегінен де, тілінен де шүкірлік кеткен емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары күніне әр кездескен, бірнеше рет кездескен кезде қайта-қайта бір-бірінен жағдай сұрайтын. Жағдайың қалай, жағдайың қалай деп. Сондағы ниеттері, мақсаттары мұсылман бауырының аузынан әлхамдулилля ва шукрулилля, Аллаға шүкір, Аллаға мақтау болсын деген секілді сөздерді шығару. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бұл сүннет келген. Имам Табарани рахмахуллах, Абдуллах ибн Амар радиаллаху анхума риуат еткен хадисте айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бір кісіге: "Кайфа асбахта я фулан?" Ей пәленші, қалай таңыңды аттырдың деді. Сонда әлгі кісі: "Ахмадуллаха илайка я расулаллах." Аллаға шүкіршіліктер, мақтаулар болсын деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хаза аллази арадту минк." Сенен осыны қалаған едім, яғни осы сөзді естуді қалаған едім деп жауап берді. Имам Абдуллах ибн аль-Мубарак рахмахуллах аз-Зухд вар-Рақаиқ кітабында Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхумадан келтіреді: "Ин кунна ла'аллана ан налтақия фил йауми мираран йасалу ба'дуна ба'да ан халих ва ин нуриду би залика илля алхамда лиллахи азза ва джал." Біз сахабалар күніне бірнеше рет кездесеміз, кездескен кезде әрқайсымыз бауырымыздың жағдайын бірнеше рет сұраймыз. Онымен біз тек қана Аллаға мақтау айтуды, Аллаға шүкіршілік айтуды мақсат тұтамыз дейді. Бағана ғана көрді, жағдайын біледі, бірақ бір айналып келген кезде қайтадан жағдайын қалай деп, тағы бір айналып келген кезде қайтадан сәлемін беріп жағдайын қалай деп, сондағы ниеттері анау өзінің шүкіршілігін білдірсе, мына өзінің шүкіршілігін білдірсе, әрдайым тілдерде әлхамдулилля, әш-шукрулилля, Аллаға мақтау болсын, Аллаға шүкіршілік болсын деген сөздердің болуы. Саид ибн Джубайр рахмахуллахтан келетін сөз бар. Ол кісі айтады: "Инна аввала ман юдаа иля аль-джанна аллазина яхмадуна Аллаха аля кулли хал ау қала фи ас-сарраи ваз-дарра." Ең бірінші жәннатқа шақырылатын адамдардан қандай жағдайда болмасын Аллаға мақтау айтатын, Аллаға шүкіршілік айтатын адам дейді. Бұндай адам иншалла бірінші жәннатқа шақырылатын адамдардан болады. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмахуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: "Уастаин биллахи фи кулли амр." Әрбір ісіңде Алладан жәрдем тіле дейді. Әрбір ісіңде Алладан жәрдем тіле. Ол ісің мейлі үлкен іс болсын, мейлі кіші іс болсын, әрбір ісіңде Алла Субханау Тағаладан жәрдем тіле дейді. Адамда ешқандай Алладан жәрдем болмаса, Алла оған күш-қуат бермесе, адамда ешқандай күш-қуат жоқ. "Ла хаула ва ла қуата илля биллахил алийил азим." Яғни Алладан басқа еш нәрседе күште, қуатта жоқ. Адам Алла Субханау Тағала оған әрбір сәтте күш бермесе, әрбір сәтте оған мүмкіндік бермесе, ол еш нәрсе істей алмайды. Ғұламаларымыз осы жерде ақида мәселесін, ақидада мынадай мәселе бар, соны айта кетсек. Әхлі сүнна уәл жаманың ақидасы бойынша жалпы мынау әлемде өзіндік бір ешқандай күш-қуат жоқ. Күш-қуат жоқ. Адам, мысалы, қолын көтермекші болса, Алла субханала тағала әрбір сәтте оған сол мүмкіндікті беріп тұрады. Егер Алла субханала тағала сол мүмкіндікті бермей қоятын болса, ол қолын көтере алмайды, ол еш нәрсе істей алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла такилни иля нафси тарфата айн». «Е Алла, мені өзіме бір қас қағым сәтке қалдырып қойма», деді. Адамды Алла субханала тағала өзіне қалдырып қоятын болса, онда ол нәрсе бытшыт болып кетеді, жоқ болып кетеді. Мынау философтар, кейін сол мұсылмандардан философтарға еріп кеткен кейбір адамдар айтқан, Алла субханала тағала бұл әлемге бір күш беріп қойды, сол күшпен әлем тұр дейді. Олар отқа Алла тағала күйдіру сипатын беріп қойды, суға шөлді қандыру сипатын беріп қойды, тамаққа тойдыру сипатын беріп қойды, дәріге шипа сипатын беріп қойды, сонымен әлгі нәрселер өзінің қызметін атқарады дейді. Бұл әхлі сүнна уәл жаманың ақидасы емес. Әхлі сүнна уәл жаманың ақидасында Алла субханала тағала өртеуші, Алла субханала тағала тойдырушы, Алла субханала тағала шөлді қандырушы, тамақ тойдырмайды, су шөлді қандырмайды, дәрі шипа бермейді, бұның барлығын беруші Аллаху субханаху ва тааля. Ал бұл нәрселермен Алла субханаху тааля әлем яғни бұларды байланыстырып қойды. Бұл дүниеде тек қана сол бір заңдылық болу үшін, өмір реттелу үшін ғана. Сол үшін де мысалы кейде адамдарды көріп жатамыз, дәрісін ішеді, бірақ шипасын таппайды. Дәрі ішеді, бірақ шипа таппайды. Ол нәрсені беруші Аллаху субханаху ва тааля. Әлгі әлемде осы жаратылысқа Алла тағала сол сипаттарды беріп қойды, әлемге бір күш беріп қойды деген адамдардың мысалын, олардың айтып жатқан сөзін мысалмен түсіндіретін болсақ, яғни мысал бір ойыншық болады. Сіз ойыншықты аласыз да, кілтін бұрап-бұрап қойып қоясыз, ол сол кілті айналып біткенше өзінше айналып тұрады, немесе өзінше бағанағы өзінің қызметін атқарады. Олардың айтуы бойынша әлем тура сондай дейді. От күйдіреді, анау тойдырады, басқа деген секілді. Ал әхлі сүнна уәл жаманың ақидасы бойынша ондай емес. Онда қалайша адам тамақты ішкен кезде қарны тояды, суды ішкен кезде шөлі қанады деген кезде, бұны Алла субханала тағала тек қана екеуін байланыстырып қойды, өмір реттелу үшін деді. Өмір реттелу үшін, адам бір нәрсеге әрекет ету үшін, тырысу үшін, болмасам оның барлығын істеуші Аллаху субханаху ва тааля. Оған ғалымдарымыз мынандай бір мысал келтіреді. Бір кісі мынандай бір тексеру жүргізген. 50 шақты ит алып, иттерді бір 2 айдай бағады. 2 айдай баққан кезде түскі тамағын береді, кешкі тамағын береді, беріп жатқан кезде әрдайым тамақты береді, жанында қосып қоңырау шылдырлатады. Күнде тура солай тамақ береді, тамақ беріп жатқан кезде қоңырау шылдырлатады. Тура осылай 2 ай істейді. 2 айдан кейін тамақ алып келмейді, келіп бірақ қоңырауды шылдырлатқан кезде әлгі иттердің барлығы жүгіріп келіп, ауыздарынан сілекей ағып, тамақтың келуін күтіп тұрады. Иттерде сондай бір түсінік пайда болды, тамақ пен әлгі қоңыраудың арасында бір байланыс бар деп ойлады. Тамақ пен қоңыраудың арасында бір байланыс бар деді. Ал бірақ оның арасында ешқандай негізінде байланыс жоқ. Ол күнделікті сол нәрсе қайталана бергендіктен де иттерде сондай түсінік пайда болды. Бізде күнделікті тамақ жеп жүргендіктен, күнделікті су ішіп жүргендіктен су шөлімізді қандырады екен, тамақ тойдырады екен деп ойладық. Жоқ, тамақ тойдырмайды. Алла субханаһу ва тағала тойдырады. Алла субханаһу ва тағала шөлімізді қандырады. Алла субханаһу ва тағала шипаны береді. Ол тек қана бұл жерде өмір реттелу үшін ғана, өмірді реттеу үшін Алла субханаһу ва тағала солай байланыстырып қойды. Яғни, ондай болмайтын болса, әхлі сүннәнің ақидасы бойынша еш нәрседе өзіндік бір күш жоқ бір нәрсе істейтін. Әр нәрсеге, әрбір сәтте, әрбір мезетте Алла субханаһу ва тағала сол қызметті беріп тұрады. Егер осы әлемді бір сәтке өзіне тастап қоятын болса, онда бұл әлем жоқ болып кетеді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде Алла субханаһу ва тағала аспан жерді жоқ болып кетуден сақтап тұрады дейді. Яғни әрбір сәтте сақтап тұрады. Алла субханаһу ва тағала аспанға бір күш беріп қойған жоқ, өздігімен тұратын. Жерге бір күш беріп қойған жоқ, өздігімен тұратын. Әрбір сәтте Алла субханаһу ва тағала сол нәрсені беріп тұрады. Олай болмаса әлем бытшыты шығады. Сол үшін де адам әрбір сәтте өзінің Аллаға мұқтаж екендігін сезінуі керек. Уастаин биллахи фи кулли амр. Әрбір ісіңде Алладан жәрдем сұра дейді. Уастахириллаха фи кулли хал. Және әрбір жағдайда истихара намазын оқып, Алла субханаһу ва тағаладан хайырлысын таңдап беруін сұра дейді. Мән истахара ар-раб ва исташара ал-халқ лам яхиб деп келеді. Кімде кім Раббысына истихара оқитын болса, және пенделермен истишара, яғни маслахаттасатын болса, ол адам иншалла жамандыққа жолықпайды дейді. Яғни адам әрбір бір істі істейтін кезде, оның хайырлы, хайырлы емес екенін білмеген кезде Алла субханаһу ва тағаладан таңдап беруін сұрауы керек. Хайырлы істердің өзінде де истихара оқуға болады ма деген кезде ғұламаларымыз ия литтайсир, Алладан жеңілдетуін сұрап оқуға болады деді. Жеңілдету ниетімен, Алладан жеңілдігін сұрау ниетімен оқуға болады деді. وما أرادك الله له فاترك الاعتراض فيه. Алла субханаһу ва тағала бір нәрсені саған қалаған болса, оған қарсы шығуды таста деді. Яғни, көріп тұрсың, бір жағдайда Алла субханаһу ва тағала саған қалады, сол жағдай болды. Енді оған ішіңмен наразылық білдіріп, сыртыңмен қарсы шығудан сақтан деді. Имам Ибн Ата Иллахи Сакандари рахимахуллахтың айтқан сөзі бар. Сен өзіңнің тұрған жеріңде, өзіңнің халіңде Алла субханаһу ва тағала шүкіршілігін жаса, Аллаға қызметіңді жаса деді. Аллаға қызметіңді жаса, егер Алла субханаһу ва тағала соны саған қаламағанда, онда сені ол жерге қоймас еді деді. Яғни бір адамға Алла субханаһу ва тағала мысалы дінді оқуды берді. Ол енді жоқ, мен басқа жағымен дінге қызметті жасаймын деп әрекет жасауы бұл әлбетте дұрыс емес. Екінші бір адамға Алла субханаһу ва тағала оқуға мүмкіндік берген жоқ, бірақ соған көмектесуге мүмкіндік берді. Ол сол өзінің орнында, өзінің қызметінде дінге қызмет жасауға әрекетін жасауы керек. وكل عمل تحب ان تلقى الله به فالزمه نفسك. Қайсы бір амал мен қайсы бір амалды жасап жүрген халде Алламен қауышуды қаласаң, сол амалда тұрақты бол, сол амалды өзіңе міндетте дейді. وكل امر تكرهه من غيرك فاعتزله من اخلاقك. Басқадан қайсы бір істі жақтырмасаң, қайсы бір әрекет саған ұнамаса, сол нәрсені өзіңнің мінез құлығыңнан, өзіңнің күнделікті ісіңнен шығарып таста деді. Қайсы бір ғалымнан сұралған, әдепті кімнен үйрендің деген кезде, ол кісі әдепсіздерден үйрендім деп жауап берген еді. Біреуге қарадың, бір істі істеп жатыр, сыртынан қараған кезде ерсі көрінеді, адамдардың арасында тұрпайы көрінеді. Сол кезде адам өзіне қарау керек. Мынау іс сондай жаман көрінеді екен, менде де осы іс бар ма, менен де осындай сөздер, осындай сәрекеттер шығады ма деп өзіне қарауы керек. Басқа біреуді көріп, өзін түзетуі қажет. وكل صاحب لا تزداد به خيرا في كل يوم فانبذ عنك صحبته. қайсы бір дос, қайсы бір араласып жүрген адам, егер ол адамың сенің жақсылығыңның артуына, жақсы жаққа өзгеруіңе септігі тимесе, керісінше саған жақындаған кезде, сенімен сөйлескен кезде тек қана жаман жағына қарай саған әсер ететін болса, келет, сөйлесет, араласат, сөйлескен кезде тек қана сол өзінің күнә тірліктерін айтады, дұрыс емес әзілдерін айтады, күнә сөздерді айтады, сөйтіп саған жаман жағынан әсер етеді. Ондай адамды деді, фәмбуз әнкі сұхбәті, өзіңнен ұзақтат, ол адаммен дос болма деді. Ол адаммен дос болма, себебі әл-мар'у аля дини халили, адам досының дінінде болады. Арабтарда ас-сахибу сахиб деді. Ас-сахиб әлгі күнде бірге жүретін адам, сахиб деген араб тілінде сахаба тартушы дегенді білдіреді. Яғни дос өзіне қарай тартады, дос әсер етеді. Сол үшін де Алла субхана ва тааля айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас-садиқин, иман келтіргендер, тақвалық етіңдер және шыншылдармен бірге болыңдар деді. Адам шыншыл, сенімен мәмілесінде шыншыл болған, Алламен мәмілесінде шыншыл болған, саған жақсылықты қалайтын, сенімен ахиреттік дос болған адамдармен бірге болуы керек. Алла субханаһу ва тааля сондай адамдармен бірге болыңдар деп Құранда бұйырып жатыр. Ва хуз би хазрика мин аль-афви ват-таджауз. Және кешірімділіктен өз несібеңді ұмытпа дейді. Яғни қандай да бір жамандық көретін болсаң, бір адам, бір мұсылман бауырың сенің ақыңда қателесіп қоятын болса, ол адамға кешірімді бол дейді. Имам Ахмад рахимахулла айтқандай, мұсылман бауырыңның сенің себегіңмен азапталуынан саған қандай пайда дейді. Мұсылман бауырың сенің себегіңмен азапталып жатса, қиналып жатса, одан саған қандай пайда деген сөзді айтқан. Ары қарай имам Аль-Харис аль-Мухасиб рахимахулла айтады, وَعَلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُخْتَبَرٌ صِدْقُهُ فِي كُلِّ حَالٍ. Біл, Аллаға иман келтірген адам әр жағдайда Алламен мәмілесі шын ба, шын емес пе, сол үшін сыналады деді. Сол үшін сыналады. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Адамдар иман келтірдік десек болды, бәрі керемет болып кетеді, ешқандай сынаққа ұшырамаймыз деп ойлайды ма деді. Айютрак ва якулу аманна ва хум ла юфтанун ва лакад фатанна аллазина мин каблихим фа ла яъламанна аллаху аллазина садақу ва ла яъламанна аль-казибин. Біз алдыңғыларды сынадық, Алла субхана ва тааля шыншылдың шындығы көрінуі үшін, жалғаншының жалғандығы көрінуі үшін міндетті түрде сынайды деді. وَعَلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُخْتَبَرٌ صِدْقُهُ فِي كُلِّ حَالٍ. Мұсылман адамның Алламен мәмілесіндегі шындығы сыналады әрбір халде, әрбір жағдайда. مُطَّلَبُ نَفْسُهُ بِالْبَلْوَى. Және Алла субхана ва тааля оған сол түрлі сынақтарды береді. رَقِيبٌ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ. Және мұсылман адам әрбір уақытта Алла субхана ва тааляның бақылап тұрғанын сезінуі қажет. فَثْبُتْ عَلَى مَحَجَّةِ الْحَقِّ تَأْتِيكَ مَوَدَّةُ الْخَلْقِ. Ақиқат жолында тұрақты бол, сол кезде жаратылыстың махаббаты келеді деді. Ақиқат жолында бол, сол уақытта жаратылыс, яғни адамдар сені өздері жақсы көреді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмахулла осы имам Аль-Харис аль-Мухасибидің сөзіне имам Ахмадтың оқиғасын мысалға келтіреді. Имам Ахмад рахимахулла Халқул Құран, яғни Құран махлуқ деген мұғтазилалардың фитнасы болды. Сол уақытта тура жолда таймай тұрып берді, ақиқат жолында шыдап берді. Соңында Алла субхана ва тааляның жәрдемі келді және адамзаттың ол кісіге деген махаббаты күшейді. Имам إمام ابن الجوزي رحمه الله، إمام ابن أبي يعلى، إمام ابن كثير وزيرن كتابتارندا، البداية والنهاية كتابندا، مناقب الإمام كتابندا، طبقات الحنابلة كتابندا، إمام أحمد رحمه الله تن باسنا نتكمنا وخي غلاردا كيلتريدا. إمام أحمد سنقا شراغان جزدي منداي سوزدير دايت خانيد ماغان قورخنش دي емес мені қамап қоюлары себебі үйім мен түрменің арасында ешқандай айырмашылық жоқ деді. Қылышпен басымды шауып тастаса да проблема емес. Бірақ қамшымен дүре соғылып, сол дүреге шыдай алмастан ақиқат жолында тұрақтылық таныта алмай қаламын ба деп қорқамын деген сөзді айтқан. Муатазила мемлекет басындағы адамдарға өздерінің ақидаларын жеткізіп, оларды өздерінің қатарына қосып алды. Сөйтіп, Мәмуннан кейін бұл Аббасид халифаттары Харун ар-Рашидтің баласы Мәмун қайтыс болған кезде оның баласы Әл-Муатасим таққа отырды. Муатасим да сол Муатазилалардың шубхасына түскен адам еді. Ғұламалардың бәріне азап көрсетті, көптеген ғалымдар сол жерде Аммар ибн Ясир рахимахуллахтың ұстанымын ұстанды. Аммар ибн Ясир, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сахабасы қатты қиналған кезде куфр сөзді айтып қойған еді. Ғалымдар келіп, имам Ахмад рахимахуллахқа енді бұл өте қиын жағдай болып тұр. Алла субхана ва тааля бұндай жағдайда жеңілдік жасауға адамның өзіне рұқсат береді, өзіңді қатты қинама деген насихаттар айтады. Сонда имам Ахмад рахимахулла, жоқ мен олай жасай алмаймын, енді барлығымыз солай жасай беретін болсақ, ғалым адам тақия жасап, жеңілдікті алатын болса, қорқып, бір жамандыққа түсіп қалмайын деп қорқып жеңілдікті алатын болса, онда ақиқаттан не қалады деген сөзді айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін қайда алып барамын мен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді: "Сенен алдыңғы адамдарды қарсыластары кәпірлер алып келіп, арамен басынан бастап аралап, екіге бөліп тастайтын. Сол кезде сол іс оларды дінін тастауға итермелемейтін, олар дінінде тұрақтылық танытатын" деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан еді. Бірде сахабалар: "Я Расулаллах, Алладан дұға тілеп, мына мүшриктерді құртып жіберші, бұлар бізге үлкен қиындық жеткізіп жатыр" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Сенен алдыңғыларды бұдан да қаттырақ қинаған, алып келіп бір мұсылманды басынан араны қойып аралап екіге бөліп тастайтын" деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан еді. Имам Ахмад рахимахуллах та сол сөзді айтты. Имам Ахмад Бағдат қаласында еді. Сол мәселеде пікірінен қайтару үшін оны Раққа деген қалаға алып келеді. Раққа бұл қазір Сирия мемлекетінде қала. Сол жерге ол кісіні алып келеді. Сол жерде Муатасимнің сарайы болады. Және сол жерде ол кісіге дүре соғылады деп жарияланады. Бүкіл адамдарға ғибрат болсын, адамдар сол пікірден қайтсын деп, яғни бұл былайша айтқанда диктаторлық жолмен әлгі өздерінің пікірін кіргізу еді муатазилиттердің. Имам Ахмад рахимахулла ол кісіге көптеген ғұламалар кіріп насихатын айтқан кезде: "Жоқ, мен осы сөзімде соңына дейін тұрамын" деді. Имам Ахмад ибн Дауд рахмахулла айтады: "Мен алдына кіріп, мен бала шағаң бар, жасың 57-ге келді, бұл оңай емес, сәл өзіңе жеңілдік жасасайшы" деп жаным ашып айттым деді. Сонда имам Ахмад рахмахулла: "Егер жаның ашып айтқан болсаң, саған Алла разы болсын, мені енді қамаса қамасын, қылышпен басымды шапса шапсын, бірақ қамшымен ұрған кезде соған шыдай алмай қаламын ба деп қорқамын деді. Жанында бірге отырған бір-екі адамдар айтады: «Я Абу Абдилла», Абу Абдилла бұл имам Ахмадтың куниясы, бір 3-4 дүреден кейін есіңнен танып қаласың, ар жағын сезбейсің деді. Ар жағын сезбейсің. Имам Ахмад рахимахулла айтады: «Осындай бірнеше сөздер маған қатты жәрдемін берді» дейді. Тағы бір кісі имам Ахмадқа айтады сол жерде: «Ей имам Ахмад, егер сені өлдіретін болса, шахид болып өлесің, егер тірі қалатын болсаң, онда Алланың алдында да, адамдардың алдында да жүзің жарық болып өмір сүресің» дейді. Баласы Абдулла рахимахулла айтады: «Әкемнен мына сөзді көп еститін едім» дейді. Ол кісі: «Әбул Хайсамды Алла мейіріміне бөлесін, Әбул Хайсамның күнәсін кешірсін, Әбул Хайсамны Алла жәннаттық етсін» деген сөзді көп айтатын еді дейді. Сонда сұрадым дейді: «Әбул Хайсам деген кім?» Ол кісі айтады: «Әбул Хайсам деген бір ұрлықшы, күнәһар, қарақшы адам» дейді. «Мені артымнан дүре соғу үшін жазалауға алып шығып жатқан кезде, алып шығып қолымды байлап жатты, сонда артымнан киімімді бір адам тартты» деді. «Қараған кезімде мені танисың ба» деді. «Мен айттым, жоқ, танымаймын» деп еді. «Мен Әбул Хайсам Әл-Айяр, яғни сонда күнәһар, оңбаған» деген атақ алған Әбул Хайсаммын. «Маған 18,000 дүре соғылды» деп халифаның кітабында қарақшылардың есімін тіркейтін, олардың қандай жаза алғанын тіркейтін кітапта жазулы тұр деді. 18,000 дүре алған деп. 18,000 яғни бірден емес, әлбетте әртүрлі жағдайларда алған. Жалпы жинап келген кезде 18,000 рет артынан дүре соғылған екен. «Мен соның бәріне шыдадым» деді. «Бірінші рет соғылады, шығарып жібереді, қайтадан барып сол күнәні істеймін, тағы ұстап алып дүре соғады, шыққан кезде тағы да барып бір күнә істеймін». Соның барлығын шәхуатымның жолында, сол шайтанға құл болу жолында шыдап бердім сол нәрсенің бәріне, төтедім, төтеп бердім. «Енді сен ақиқат жолында, Алланың жолында осы азапқа төтеп бер» деп айтты деді. Сол сөз маған қатты әсер етті деді. Біреу күнәсін тастағысы келмей, шәхуатына құл болу үшін сонша дүреге шыдап беріп жатса, мен неге Алланың жолында шыдап бермеймін деп, бұл нәрсе маған қатты күш қуат берді деді. Сол үшін де сол кісіге әрдайым дұға жасап тұратын. Сөйтіп мені байлады деді. Бірінші бір үстелге шығарды да қолымды байлады. Сонда біреулер айтты деді: «Ағаштан ұстап қал, ағаштан ұстап қал» деп. Мен түсінген жоқпын не деп жатыр деді. Сонда астындағы үстелді тепкен кезде қолым шығып кетейін деп қалды деді. Астындағы үстел теуіп жіберді, салбырап қалды, аяғы жерге тимей тұр. Сонда келіп дүре соқты деді. Бірінші дүрені соқты. Енді ол белгілі қандай болатындығы. Сонымен артынша Муатасим, әлгі халифаның өзі қарап тұр, әлгі дүре соғып жатқан адамға айтты деді: «Қолың сыңғыр, қаттырақ ұр» деді. Тағы бір рет ұрды деді. Артынша халифа: «Пікіріңнен қайт» деді. «Мен жоқ, қайта алмаймын» деді. Тағы бір рет ұрды. Тағы да солай айтты. Тағы да жауап бердім деді. Үшінші рет ұрды. Үшінші рет айтқан ұрғаннан кейін ар жағына не айтып жатыр, оны мен естіген жоқпын деді. Яғни есінен танып қалады. Көзімді ашсам, бір бөлмеде жатыр екенмін деді. Бұл Рамазан айының 25-і болатын деді. 25-і болатын. Жанындағылар айтты деді: «Сен алып келіп тастадық, еш нәрсе біраз уақытқа дейін сезбедің» деді. Біраз уақыт есін жиғаннан кейін енді қатты әлсіреген алдына тамақ алып келеді. «Сен қатты әлсіреп кеттің, енді дүре соғылған адам белгілі қалай болатындығы, мә, тамақ ішіп ал» деп кішкене бір тамақ берді. «Жоқ» деп, «мен ары қарай оразамды тұттым» деді. Және тұрып намаз оқыдым. Намаз оқыған кезде арқамнан қан ағып тұрды деді. Сол уақытта Алла субханала тағала жеңілдік жіберіп, Муатасим пікірінен қайтады. Қайсы бір ғалым алдына кіріп айтады. Осы сен айтып жатқан нәрсені пайғамбарымыз сахабалар білді ма деді. Иә, білді деді. Сонда білген болса, олар сол нәрсені айтты ма деді. Жоқ, айтқан жоқ деді. Жарайды, сол ақидада болсын деп айтайық. Бірақ олар оны айтпапты. Соларға жеткен нәрсе саған жетпеді ме деп сол жерде насихат айтады. Ол кісі ойланып қалады, сөйтіп пікірінен қайтады. Имам Ахмад рахимахуллах жалпы сол сынақта 18 рет ол кісіге 18 дүре соғылады. Есінен танып қалғаннан кейін халифа өліп қалады ма деп қорқып, адамдар қарсы шығып кетеді ме деп қолын шешіп апарып тастаңдар деді. Сол уақытта Алла субханаһу ва тааля жеңілдік берді. Муғтасим пікірінен қайтты, сөйтіп имам Ахмадты кешірді. Имам Ахмадты кейін дәрігер емдеген кезде артынан қанша бір яғни кәдімгі арты жара болып кеткен, біраз етін кесіп алып тастаған. Біраз етін кесіп алып тастаған, себебі қатты дүре соғылған кезде артындағы терісі, еті жарамай қалған. Сол жерде имам Ахмадқа дүре соққан бір кісілер айтқан, кейін тәубе етіп, мен халифа ұр деген кезде Ахмадты солай ұрдым, егер түйе отырып қалған кезде түйені солай ұратын болсам, мойнына дейін жерге кіргіз жіберетін едім деген. Соншалықты қатты ұрғаны. Бірақ Алла субханаһу ва тааля сондай қиындықтан құтқарды. Және имам Ахмад рахимахуллах жазылып шыққаннан кейін өзіне зияндық келтірген адамдарды кешірді. Және айтты: "Маза янфа'ука ан юъазаба ахука аль-муслим би сабабик?" Сенің себебіңмен мұсылман бауырыңның қиналғанынан саған қандай пайда деп жауап берді. Яғни адам осылайша ақиқат жолында болатын болса, иншалла Алла субхана ва тааладан оған жеңілдік те келеді. Және адамдардың ол кісіге деген махаббатын Алла субхана ва тааля өзі асырып, ұлғайтып қояды. Алла нәсіп етсе, иншалла имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмахуллахтың сөздерін келесі апталарда оқуды жалғастырамыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.